Við ræðum hér frumvarp um ráðstafanir í ríkisfjármálum og fyrir liggur nefndarálit frá fyrsta minni hluta skattanefndar. Þeir hafa unnið það fyrir hönd sjálfstæðismanna fulltrúar okkar í þeirri nefnd, háttvirtir þingmenn Tryggvi Þór Herbertsson og Pétur H. Blöndal, og eins og þingheimur þekkir að þá eru þar ágætlega og velhæfir einstaklingar á ferð í þeim málum sem hér umræðir. Það sem ég vil nefna hér í minni stuttu ræðu varðandi þetta mál, þá hefur og legið lengi fyrir hver afstaða okkar sjálfstæðismanna til þessara mála er, og við höfum boðið upp á aðra leið til þess að taka á í fjármálum ríkissjóðs eftir en sú leið sem að stjórnar meiri hlutin vill fara. Það er að segja að hann vill fara leið skattahækkana og niðurskurðar. Og við höfum haldið í fram að þetta sé ákveðin vítahringur sem að mjög hættir við að menn geti festst inn í. Með því fjárlagafrumvarpi og þeim bandormi sem að hér liggur fyrir, þá er að hefjast þriðja hreina skattahækkanar þessara ríkisstjórnar. Og í raun má halda því fram að þegar að þau áform sem birtast í þessu frumvarpi eru fullnustuð á árinu 2011, þá má gera ráð fyrir því að skattbyrði ásamt með álögum í tengdum gjöldum frá árinu 2009 þegar þessi ríkissjóð tók við, að þá hafi skattbyrði aukist vel á annað 100 milljarða á þessum tíma og það þykir öllum nógum. Ég minnist þess sem tiltölulega ungur maður þegar að eitt sinn var búið til svo persóna í sjónvarsþætti áramótasköpunni svo kallaða, sem að bar nafnið og fengið heiti Skattmann. Ég held að hann sé vel við líði og hafi gengið mismunandi ljósum logum allt síðan þá. Og hér er spurt hver af háttvirtum þingmanni Merði Árnasyni. Ég held að við séum að endurnýja kynnin af þessum ágæta einstakling sem að skattmannin er. Skattmann, svo kolluðum. Þetta er þjóðsagnapersóna og það eru raunar miklu fleiri til. Það er líka til lýsing á öðru fyrirbæri í þjóðtrú Íslendinga sem heitir jólakötturinn, og það er margt líkt með jólakettinum og skattmann. Í ágættu, ég er ekki að ræða hæstvirtur utanríkisráðherra um villikettir núna. Mér eru kettir hugleiknið þessa dagana, en ég ætla að upplýsa hæstvirtan utanríkisráðherra sem að sumir vilja nú kalla stundum hefðarkött, en ég hef nú alltaf aðra reynsla á honum að segja heldur en þá. En ég ætla að upplýsa háttvirta þingmenn samlíkingun á milli jólakattarins í kveðskap Jóhannesar skalds úr Kötlum, og það er undarlega lík samlíking, mikil samsvörun á milli kattarins og þeirra aðferð og áhrifa sem að skattmannin hefur á afkomu fólks. Því segi ég þetta og vil draga þetta saman í örfáum orðum, því að áherslur okkar sjálfstæðismanna eru komnar mjög skýrt fram í umræðum fjárlög og núna þau frumvörp sem að koma fram til breytingar á sköttum. En varðandi skattmanninn, að þá á hann það sammert með jólakettinum í kveðskapnum að fólk vissi ekkert hvaðan hann kom eða hvert hann var að fara. Þó var eitt víst að hann var ýmist upp í dal eða út nes og sveimaði soltinn og grimmur í sárköldum jólasnæ, og svo vaktan í hjörtunum hroll á hverjum bæ. Þetta er nú kannski ekki það versta, því að í umræðum hér hefur komið fram að menn sé að halda því til haga að skatturinn leggist sérstaklega á þá sem betur standa, en í umræðum hér var upplýst að svo er ekki, hann leggst í rauninni á alla landsmenn sem að greiða skatt og þar lætur nærri að er að ræða 200,000 einstaklinga og í kvæðinu segir að hann lagðist á fátaka fólkið sem fékk enga nýja spjör fyrir jólin og baslað og bjó við bágust kjör. Frá því tók hann ætið í einu allan þess jólamat og át það svo oftast nær sjálft ef hann gat. Og ég er þeirra skoðunar að sú stefna sem að hér hefur verið við líði undanfarin 2 ár og ætlunin er að framlengja beri í sér þau sömu áhrif sem að jólakötturinn getur haft fyrir atvinnulíf og afkomu landsmanna. Ég held einfaldlega og er þeirra skoðunar að nóg sé aðgert í þessum efnum. Menn hafa stundum tiltekið einstaka skatta sem við vilja fara í gegnum og það er vel hægt. Ég er hins vegar þeirra skoðunar að fulltrúar okkar í efnaðs- og skattanefnd ásamt öðrum þingmönnum sjálfstæðisflokksins hafi komið þeim sjónarmiðum ágætlega á framfæri. Ég ætla bara að nefna í lok minna ræðu eitt lítið örstutt dæmi áhrifin af þeirri skattheimtu sem að gleður stjórnar meirihlutans og mjög og aðferðirnar sem að lítur að skattlagningu áfengis og tóbaks, vörugjald á áfengi og tóbak. Þetta er tvíþætt, annars vegar erum að ræða skattlagningu á heimamarkaði eins og formaður háttvirtur Helgi Hjörvar efnars og skattanefndar gatum hér í sinni framsögu með þessu frumvarpi, þar sem að er 1% á sterkt áfengi og 4% á bjór og léttvín og síðan 7% á tóbak. Þetta er eitt. Hitt er það að önnur áform er upp það að skattleggja sérstaklega þessar vörutegundir í fríhöfnin. Annars vegar 10% ef ég mann rétt á tóbak og 40% á áfengi. 40 á áfengi og 10% á tóbak. Öfugt. Þakka fyrir háttvirtur þingmaður, hann er að leiðrétta mig. 10% á áfengi og 40% á tóbak. Það er augljóst hvaða áhrif þetta mun hafa. Við erum einfaldlega með þessum skatti að flytja þessa verslun úr fríhöfninni á Íslandi. Við erum að flytja verslun með þessa vöru þarna út, alveg klárlega, og þetta mun bíta í skottið á sér. Mun bíta í skottið á sér og við erum bara að flytja störf úr landi. Ég held raunar að með þeirri skattlagningu sem að við erum búin að sjá staðfesta hér af stjórnarmeirihlutanum og ekki síst ef að þetta verður að veruleika, þá held ég að við séum að færa neyslu minnstrið til, þar að segja út í aðra fleti heldur að það hefur verið hingað til. Og ég vara einfallega við því, þetta er þess eðlis að ég held að þetta sé komið að ákveðnum mörkum og við sjáum það í nýlegri könnun sem gerðar í aldursópnum 16-24 ára að á milli 40-50% þáttakanda í þeirri könnun vissi bruggun á landa, 40% þáttakanda þessum aldursópi hafði neitt landa og þá er ótalið það sem að við höfum engar upplýsingar sem er smíkla á þessum vörutegundum til landsins. Þannig að ég held að menn þurfi hvort sem okkur líkar það betur að vera að taka það sem hluta inn í þessa umræðu sem að við stöndum í þessar mundir. Ég get þó ekki látið ólokið þessari ræðu minni með öðruvís en að minna háttvirta þingmann á það hvernig skattfé er ráðstafað. Þó að þetta sé örlítið brot, þá langar mig bara hérna að nefna þetta litla dæmi sem er jólakort til þingmanna sem okkur basti í póstinn í dag eða ger. Frá fyrirtæki sem enn er ekki stofnað en er á framfæri opinbera aðila, þar með eru nýttar í það skatttekjur. Þetta er tónlistarhúsið Harpa. Hún er ekki fjármögnuð. Þetta er fyrirtæki sem á eftir að fá frá okkur enn meira fé, er ekki tekið til starfa með neinum þeim hætt að það sé farið að skila einhverju tekjum inn í ríkissjóðin og því síður inn í borgarsjóðin. Og ég vil nota þetta bara hér sem áminningu til okkar allra það að við eigum og hljótum að gera kröfu til okkar sjálfra að standa betur að hlutunum heldur en þar var gert. Og þetta nefni ég sérstaklega í því samhengi að við erum enn að ræða framkvæmdir á vegum ríkissjóðs sem við erum að fara með út í svipaðan farveg eins og þetta verkefni. Þannig að ég ætla að gera þetta annars ágæta jólakort að áminningu til okkar allra.
Til málstekur háttvirtu